هبين ونكسن دغستيال كسو دواد إذا عدد في دنمو قيبت أف صومالي قل في أو أي أو إذن كريم مانيسا واشنطن
وفي نمو إسنين بيش أغوص سنتك اللابودة كنية لاباتان كنا واتوبا وحد نغادي جيسان إسان موجودة هكا قابن يبوكينا إنترنت كي voasomali.com ساعد أفريكا دبريل واتوبا دي هبين نمو إذا عدو حيد نسوع السينية حسين بره إيا نور بخاري
بدأت كم قلد دونتان إذا عد في نمو حكمده سومالي لان أو جناح سارتي لبته لفشن أو هوري لو هكي شقوين كودي
كوان كاسورنتي والروحان أنو أرغنو إنو بال مرسيني هاي الشرعية دالك أو أه كلا سرعينتي هاي ذا دولة دا أما حوقاتك هاي دولة جين إن آني مال لبك سوقل وسير أما وسارد إن أي سو سارتو قوان أي كو جناحي سو موادن أما هاي دور بهن أي كو جناحي سو وحاله كرسوركو كلية أود داله
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaa warbixin ku saabsan sharci la soo jeediyay oo ku saabsan kufsiga oo muranka dhashay
ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa
ilaalinta diinta islaamka aan anaga rumaysanahay iyo
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho gudhiisa ila waraaqo kale gudisan ayaa VOA-da u sheegay in rasaas ay ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale tidaacda VOA-da u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab illa ay haatan macdo tirada maxaabiista ay ku lugtale weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga ciidamada amniga ayaa wali wada howlgalka gudaha xabsiga illa ay haatan rasmi ahaan uma soo bixin qasaaraha ka dhashay rasaastaasi la isku wadaarsada xabsiga gudahiisa waxaa sawirku ay sheegayaan inuu jiro qasaaro nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba dalka Britain ayaa ka tagay midowga Europe wax ka yar 5 bilood gudahood in Britain ay codsato waqti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn waqtigan wax suuragal ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa ku sida ba'an ay u saameyn doonto arrinkan maalin walba ugu yaraan 6 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee tragedy loo yaqaan ayaa ka gudba Britain ayagoo toga Dutchka shirkada kale oo laga leeyahay Netherlands ayaa ayaguna sidoo kale to waxay u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag hadii Britain ay ka baxdo midowga Europe sanadkan dhamaadkiisa 2020ka madaxa shirkada The Dutch Logistics ninka la yiraahdo Fred Westdijk ayaa waxa uu ku sheegay hubanti la'aanta bixitaanka midowga Europe ay ka bixiso Britain dhamaadka sanadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay ugu hortagi lahaayeen ama ay u wajihi lahaayeen dalalka midowga Europe ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan hore isaga kaashan jiray hase yeeshee Britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku imaan doona madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka Niger kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday weerarkan waxa uu ka dhacay meel banaanka ka ah caasimadda 40 km u jirta halkaas oo deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geesta dagaalada ee argagixisada arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xoogan ku ah dalka Niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee dagaalka kula jira kooxaha Islaamiyinta weerarkan ayaa ah kiisii ugu horeeyay oo noociisa ay ka dhacay dalka Niger waxa ayna arrintani guud ahaan saameynaysaa gobolka galbeedka Afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan dalka Lebanon banaan baxay rabshado wato ayaa maalinkii 2aad ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dawladda is casisho dabad baxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhalinyaro waxayna sheegeen inay soo ku kalsoonayeen dawladda hadda jirta. Todobaad kadib markii uu dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyay inta badan caasimada dalkaasi, qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay inta la og yahay ilaa iyo haatan 150 qof, halka kumanaan kale tana ay ku dhaawacmeen. Banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa, dhagxaanna ay ku tuureen oo ay gooyeen waddooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya, gaar ahaan waddada baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma ay susuuroobin taasi. Hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Saddex wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lebanon ayaa iscasishay shalayto, laakiinse banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaashu waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dowladda ka dhaceyso amaba iska casilayaan gudahanba.
mahadsanid saare cabdiaxmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida. wasaaradda warfaafinta ee somaliland ayaa dul dhigtay ganaax lacageed oo dhan 20 oo doolar labada telefishan ee universal tv iyo star tv, kuwaasi oo ay hore ugala noqotay ogolaanshihii ay kaga shaqaynayeen somaliland. warkani waxaa argiisa ka soo diray khadar maxamed akulle.
qoraalka maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland ayaa waxaa ku saxiixan agaasimaha guda wasaaradda warfaafinta mukhtaar maxamed cali. qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in lagu ganaaxay labada telefishan ee universal iyo star hore xukuumaddu ay u xayirtay qadar lacaga. telefishanka universal ayaa qoraalkan lagu sheegay in lagu ganaaxay qadar lacaga oo dhan 15,000 dollarka maraykanka, halka telefishanka labaad ee star isagana lagu ganaaxay 5,000 dollar, iyadoo lagu sheegay qoraalkan in lacagtaasi gebi ahaan lagu shubayo qasada dhexe islamarkaana warqada lala imanayo wasaaradda warfaafintu ay noqonayso xaashida lacag bixinta. qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada telefishan maamulkoodu ay usoo diyaar garoobaan heshiis cusub oo ay la gelayso wasaaradda warfaafinta ee somaliland. dhinaca kale, ururka saxafiyiinta somaliland ee solcha ayaa ku tilmaamay go'aanka wasaaradda warfaafintu ay ku ganaxday labada telefishan mid aan sharci ahayn. waa sida ay sheegeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solcha maxamed cabdijaamac xuuto ayaa u sheegay v o a in go'aankani uu yahay mid aanay awoodu lahayn in wasaaraddu ay soo saarto maadaama arrintu garsoorka ay ku jirtay, sida uu sheegay xuuto.
hadara waxaan u aragnaa go'aankii hore sharci darada ee wasiirku ku tagrafilay awooddiisa shaqsiga ah ee sharci darada inuu maantana mid labaad oo ah sharci darro inuu haddana go'aamiyey go'aankaasoo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meelaba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go'aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso waxaa leh garsoorka oo keliyata awoodda leh. marka maadaama markii hore sharci darro ku xidhan iyo garsoorkii ka ordaya, iminkana garsoorkii ka ordaya oo sharci darro ku soo saaray ganaaxan, waxaan u aragnaa mid aan la qaadan karin oo dhabar jab ku ah saxaafadda somaliland.
maxaa iminka markaa urur ahaan samaysa?
anagu waxaanu ku taaganahay sharciga, waxaanu maxkamadda sare ka sugaynaa in ay rafcaankayga dib u eegis ku samayso iyadaana go'aanka leh labadeedaba iyadaan noo dhexa iyadaan ku qancayna haddii la helaa.
maxkamaduna ay codsi wasaaraddu soo qortay qoraana loo dooday in telefishinay xoriyadooda helaan, maan la odhan karin in wasaaraddu dib bay isugu noqotay?
maxkamaddu runtii kamay garnaqin oo dacwad rasmiya may qaadin, qaraar bay soo saartay halkay ka ahayd in maadaama un anagu dacwad u qoranay inay labadii dhinac iska kaaga horkeento dacwad ay furto, qaraar bay soo saartay. qaraarkiina xaq baan u leenahay, kumaanaan qancin. ummadda somaliland maanta kuma qancayso waxaan ay wasaaradda warfaafintu soo saartay, waa in laga helaa ilaa hadda lagama hayo eedda telefishinka star lagu xidhay.
mulkiilayaasha labada telefishan ee star iyo universal oon isku dayna inaan la xidhina ayaan inoo suurta gelin iyaga oo aanay weli mas-uuliyiinta telefishanadaasi aanay ka hadal go'aankan. khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
dowladda kenya ayaa shaacisay in lacag dhan 7 billion oo dollar ay amaah ahaan ku siin doonto iskuullada gaarka loo leeyahay maadaama uu saameeyey xanuunka covid-19 ee ka jira dalka. kenya ayaa dib u dhigtay furitaanka goobaha waxbarashada tan iyo bilowga sanadkan soo socda. haddaba siday iskuulladaasi u isticmaalayaan lacagahaasi ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheena magaalada Nairobi intisaar Saalax Hussein.
Lacagta amaahda ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaana lacagtan bixinaysa dawladda dhexe ee Kenya. Lacagta deynta ah ayay xarumaha u adeegsan doonaan horumarinta kaabayaasha tacliinta marka iskuulada dib loogu laabto bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2022. Lacagta amaahda ah ee la siinayo iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa la socda dulsaar 2.5 ilaa iyo 3.5, waxayna dugsiyada ka caawinaysaa nidaamka dhanka tiknoolajiyada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Professor George Mugoha ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay fahamsan tahay marxaladaha ay ku jiraan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waana sababta ayuu yiri ay dowladda xarumaha waxbarashada ay u amaahinayso lacago. Lacagahan dugsiyada gaarka ah ay heli doonaan ayaa sidoo kale la filayaa in dhaqaalaha ay u adeegsadaan dhisidda fasalo dheeraada si loo xaqiijiyo in ardaydu aysan isku soo dhowaan. Sidoo kale waxaa loogu talagalay in dugsiyada ay ku iibsadaan agabka looga hortago cudurka COVID-19 si loo hubiyo heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda. Goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay ee aan hoostagin dowladda Kenya ayaa waxaa soo wajahay caqabado la xiriira bixinta mushaaraadka macallimiinta ee 4 bilood ee ugu dambeysa ee dugsiyadu xirnaayeen. Caqabadaha ay la kulmeen dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa ka mid ah maaraynta howlaha xarumaha oo ku xiran lacagta lagu dhigto dugsiyada ee fiiska oo ay waalidiintu bixin jireen. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya George Mugoha uu sheegay inay suurtagal tahay in bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda ee 2022 ay dhici karto inaan dib loo furin dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee wadanka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA Nairobi.
Maxadka daraasadka ee Heritage iyo Jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray daraasad ay ku faaqideen heerarka soo martay waxbarashada Soomaaliya, caqabadaha hadda hor yaalla nidaamka waxbarashada dalka, iyo waxa loo baahan yahay in laga bedelo ama lagu soo daro. Haddaba Nuur Bukhari oo jooga Washington ayaa daraasadani ka wareystay Dr. Uweys Cabdullaahi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Maxadka Heritage kana mid ah aqoonyahanadii daraasadani sameeyey. Ugu horeyna waxa uu Dr. Uweys sharxayaa ahamiyadda daraasadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay walaalkay Nuur Bukhari iyo bahda laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Daraasadan maanta aan soo saarnay waxaan ugu magac darnay horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ku saleysan waxbarasho ka turjumaysa baahida xirfadeed iyo midda aqooneed ee dalka ka jirta oo ama u baahan yahay. Waxayna ka mid ahayd daraasado ballaaran oo lagu kuurgalayay xirfadaha aqoonta iyo karaanka dadka Soomaaliyeed heerarka ay gaarsiisan yihiin iyo marxaladaha iyo caqabadaha ka jira. Waxaana fulinayay Maxadka Cilmi-baarista Heritage iyo Jaamacadda City University ama City University ee magaalada Muqdisho. Waxayna ahayd ujeedooyinkoodu in la ogaado ama loo kuurgalo xaaladda waxbarasho aqooneed ama xirfadeed ee dadka Soomaalida ah ee maanta jirta, si loo helo talooyin togan oo wax ku ool ah oo wax looga qabanayo ama loo horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka Dr. Uweys, maxaa ka mid ah caqabadaha aad ku ogaateen daraasadda aad ku sameyseen nidaamka waxbarashada dalka?
Walaal, caqabadaha ka jira waxbarashada dalka iyo xirfadaha labadaba daraasadani maanta aan soo saarnay aan ku xusnay waxaa kow ka ah qaybgalka waxbarashada ama fursadaha waxbarashada inay caruur fara badan ay Soomaaliyeed aysan haysan fursad waxbarasho. 70% caruurta Soomaaliyeed ma haystaan fursad waxbarasho oo ha noqoto waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare, sababo la xiriira mid dhaqaale, mid dhaqan iyo duruufo kale oo amni. Waxaa kaloo ka mid ah challengeska ama caqabadaha daraasadan ay soo saartay in gabdhaha iyo dadka laga duruufo batay oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah iyo dadka soo qaxay oo IDPska inaysan haysan fursadii waxbarashada ama qaybgalka waxbarashada haysan sababaha dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo midda amni la xiriira sabab awgood. waxa kale oo cilmibaaristu ay soo saartay tayada waxbarashada oo aad u liidata sida la socono dalka oo dhan waxbarasho way ka hirgishan tahay laakiin waxa su'aal ka taagan tahay tayada iyo waxbarashada nooca la bixinayo inay tahay mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira tusaale ahaan waxbarashada sare iyo midda farsamada gacanta oo aan runtii ka turjumayn khayraadka iyo fursadaha aan haysano ee dalkeena Soomaaliya yaalla oo aan loo jihayn dhinaca khayraadka dalku u leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Caqabadaha aan kale aan soo ogaano waxaa ka mid ah inaysan runtii si baaxad leh isan uga jirin ama ay ka maqan tahay meesha iskuulladii farsamada gacanta lagu baranayay, xirfadaha farsamada gacanta inay ka maqan yihiin oo aan runtii dadaal badan lagu bixin. Waxaan kaloo cilmibaaristan ku ogaanay oo caqabada dalka jira waxaa ka mid ah waxbarashada sare oo runtii jaamacado aad u fara badan dalka ay ku jiraan aysan ka turjumayn tayada iyo ardada ay soo saarayaan mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Arday fara badan baa sanad kasta soo qalin jabisa. Caqabada kale oo aan soo ogaanay waxaa ka mid ahaa khilaafaadka fulinta waxbarashada, ha noqoto midda dowladda iyo midda private sectorka, ha noqoto midda dowladda federaalka iyo khilaafaadka u dhexeeya dowlad goboleedyada ayaa iskala mas-uuliyadda iyada laftigeeda ah caqabad haysta waxbarashada dalka. Waxaa kaloo ka mid ah amniga oo isagu laftigiisu uu yahay caqabad waxbarashada haysta, meelo ka midan oo caruur Soomaaliyeed ay joogaana aysan gaarin waxbarashada.
Ugu dambeyntii, talooyinka aad soo saarteen bal haddii aad nala wadaagto.
Talooyinka cilmibaaristan waxbarashada ku saabsan ay soo jeedisay waxaa ka mid ah in la qaato olole waxbarasho oo baaxad leh oo dalka oo dhan laga hirgelinayo, maadaama dadka Soomaaliyeed 50% ama kala bar dadka Soomaaliyeed aysan waxna akhrin waxna qorin, in olole akhris iyo qoraal laga hirgeliyo dalka oo dhan iyadoo lagu bixinayo loona qoondeynayo dhaqaale lagu hirgeliyo si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka dadka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ka mid ah talooyinka in dib loo hirgeliyo dibna loo yagleelo iskuulladii lagu baran jiray farsamada gacanta maadaama ay muhiim ugu tahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo kabashada dalkeena. Dhalinyaro badan iyo dad Soomaaliyeed oo fara badan ay u abuuri karto fursado shaqo in iskuulladaas farsamada gacanta dib loo yagleelo. Waxaa ka mid ah iskuullo maadaama arday fara badan ama caruur fara badan ee Soomaaliyeed aysan haysan fursado waxbarasho, in iskuullo gaaraya 12,000 oo iskuul laga hirgeliyo dalka oo dhan iyo deegaan kasta oo dalka ka mid ah si ay fursad u siiso caruurta fara badan ee Soomaaliyeed ee aan iskuulka joogin. Waxaa kaloo talooyinka ka mid ah in la mideeyo cududa saamilayda waxbarashada, ayna wada shaqeeyaan oo loo abuuro jawi wada shaqeyn ah hadday noqoto dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, waxbarashada gaarka loo leeyahay, in cududaas la mideeyo. Talooyinka kale oo la soo jeediyay waxaa ka mid ah si loo hubiyo tayada waxbarashada in la sameeyo guddiyo kormeera waxbarashada iyo tayadeeda. Waxaa kaloo daraasada ka mid ah aan soo jeedinay in la sameeyo siyaasado taageeraya ama runtii garab istaagaya dadka laga fursado batay oo ahmiyad siinaya dadka laga fursado batay, haday noqoto gabdhaha Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed, haday noqoto dadka duruufaha gaarka ay ku xeeran yihiin oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Weyse Cabdullaahi oo u warramayey Uur Bukhaari.
Dhinaca kalena, maalintii shalay ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka waxbarashada gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho. Waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaato. Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxay ila tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. Wixii caqabada waa gooni, sababtoo ah dowladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay. Wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo soddonaad inuu manhajka dowladdu inay dejiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj midaysan inay u samayso ku kormeerto. Laakiin dhinacii fulinta waxbarashada wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo amalkeeda qoladaas kale ayaana maal gashata wixii kale ee lagu kaalmeynayo mooyaane. Laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogta iyaga unbaa maamulayay, oo waxa ay dowladdii waagii hore ee jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd, waxaa jiri jiray gudoon waxbarasho ayaa jiri jiray, gudoonka waxbarashada gobolka Banaadir, gudoonka waxbarashada waqooyi galbeed, waqooyiga waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa gudoon. Marka hadda maadaama waxbarashada u shaqada leh ayuu lahaa gudoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo gudoomadii, waxaad moodaa maamul goboleedyadii yani gudoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan gudoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshi qabsaday. Wixii budgetka iyo miisaaniyadana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshi. Marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toosa oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyada intaas ayay ahayd, inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani ma mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka kheyrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey. Arrintaa baliyada ka waran
arrintan hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhiga. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur buu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay lan populationka uu badan Soomaaliya iyago ayuu degan yahay. Marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishaarto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaal aqal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow way uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaar ah ama gudoon gaar ah aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaanaa sidii uga hawsha loo qaban lahaa loona tayisiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yeelanayo arrimihiisa gaarka inuu madax banaanaanayo ayay ku tusaysaa, ha noqoto golo deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol ka mid ah maamul goboleedyada siduu noqdaba. Hadba ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahaan amal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaana aanan la oran tayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya, marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa la isweydiinayaa wasaaradda waxbarashada kasokow in ay manaahij diyaariso. Waxay samayn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ayaa qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka bixisaa mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysa guud ahaan marka la fiiriyo?
Wixii imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu sheegay dhowr jeer ayaa jira oo national ah ayaa jira oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin, oo markaa يعني جانجوين تيدي يوحي دي يعني أغانا هي لكن فولين تيدي يقرمير كيدي قبل قصيصة هي يلانا هي منهج كينا وميدي سنية هي وهي لها قاركود نوحنا ودالك نفلوا ميديكم إذي سنانا هي وحنا هوشي يفولين تيدينا وحا إسكالة معمولة دي يطيين تيدي هرمارين تيدي مركا وعلي الصوف ولي قبل كبنادر أو لجرى واحدة تعليم تأهيل إلى أدخول جيسته الخبراء تعليم أو شو بدن إلى منطقة رأس ميسو دك مناهشتا أما كرميركا أو دك تربويين يعني إلى أدخول جيسو يا يعني كنا قنيسا مركا أنا واحد سلعي هاتيسه وناسن لوقفة إديسو تيارة أي أدخول قنيسا نحن كلا وزارة وحكت جاي قري بدن وحاولي هوليه وطن كمانو أيه وفاروقيسا انت أي مدرسوليك قاركود يكون مشغول لهاد وخاصة يكون مشغول لهاد مركا وحا الله بيلقرينا يا أم الله سعونا يا حد نقطة دلدها وحبرشادها وحيا لها صوكالي وحي نقونيسا ان أي قبل كبنادر وقوم نقطة مركا قبل كبنادر أنا وحي لاتها وحاول بصب وصوكر دي مركا هدين لها جايزيو وحي لاتها وحفروح بضم بين نقونيسا مركا وقبل الذي تنبا الكورة تمام حقا وحبرشادة إيا تيارة إيضا منهج وجود من السيني هاي وحيا لها أساس دولد فدرال كان وحي تيسينا توابرخا سابيلا سينا دمان قبلادا مامل قبلادية ويكتب كليسا قيت ذيكا قادة إيسا أنا مركو حيلات هاي وطلابة قود وطلابة هروي أقبضة هروي إيرا نيسا وإنتي لقب سنيان أيا مطقانا يعني أوباهان تهي يديار قروه إذا إنا فوجيسو لكن وأرينو حانس لايها طلابة في عن أو أنس لايها وفي عن نيسا
كاسي وحوها بروفيسور ليبان حسين عيسى وهو رمي جمال أحمد اسمان
والله إنه هاتنا أولي حنو بنا إيه حيسا هاتا بأسان إيه دكتور عبدالله
Tumar ka tan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanuga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda nololeed ee dadka barakacay daadadkii dhawaan ku dhisay degmada afgooye waxaad kaloo maqli doontaan cunto la'aan iyo xaalado culus oo ay ku sugan yihiin qaxooti soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya sababo la xiriira cudurka coronavirus kaalimihii heestaha iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan bilownay kumanaan qof oo ka barakacay magaalada afgooye oo uu dhawaan ku fatahay wabiga shabeelle isla markaana biyo aad u badan dhigay guud ahaan magaalada ayaa ka waramaya xaalad adag oo nololeed oo ku haysata deegaanada ay u barakaceen ee ka tirsan isla gobolka shabeellaha hoose wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray baydhaba
in ka badan 10,000 oo qoys ayaa ka barakacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib markii fatahaad xooggan uu sababay wabiga shabeelle uu ku dhuftay qaar ka mid ah xaafadaha degmada afgooye dadka barakacay ayaa gaaray duleedka degmada afgooye gaar ahaan goobaha aysan biyuhu gaari karin halka kuwo kalena ay u barakaceen deegaanada ku dhowdhow degmada afgooye gaar ahaan carbiska lafoole iyo ceelasha biyaha khadiijo sheegu cali oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay sheegtay dadka barakaca inay la daalaa dhacayaan mashaakilaad aad u xooggan iyadoo weliba xustay in guryahooda iyo hantidooda ay ka carareen maadaama biyaha ay meel kasta buux dhaafiyeen
dadkii haddana biyihii kusii jiraan ama dhinaca u taagan haddana bahalo soo weerara sii cunaaya taasaaba kasii xanuun badan cunug waxaa laga soo qabtay wabiga agtiisa mid kale wuu dhintay sida la sheegaayo intaa la ogeen baaba laga yaaba inay ka badan yihiin aan layska warhaynin hadda ileen qof walba wuxuu ku jiraa hasee u cararta hasee u baxdaa dadkii markay mashaakil soo wajahadana waxaa waaye maskaxdooda xoogaa xitaa ma degana kadib waa la ogaan doonaa walaayaa insha allah jeebka gacanta hala geliyo tan oo kale waa tii laysugu ordaa laysugu gurmanaayo dhibaatada maanta ani hadda iga maqan tahay adiga ay kaa maqan tahay walaalkiinay ku maqan tahay adduuntaada sidaas u samaysan marka insha allah ilaahay inaa isku naxariisano ilaahay si uu noogu naxariisto masiibooyinka iska bateen dhibkii iska bateen bal naxariista aan badine suu ilaahay dhibaatooyinka iyo masiibooyinka nooga yareen lahaa
maamulka degmada afgooye ayaa sheegay barakac xooggan inuu ka jiro degmada afgooye dad badanna ay bilaabeen inay ka barakacaan guryahooda guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada afgooye maxamed nuur gaabow ayaa xusay xaafado badan oo degmada afgooye ah in dadkii ay degnaa ay ku guryo beeleen markii biyaha ay xaafadaha soo galeen waxayna dadkaasi bilaabeen buu yidhi inay ka qaxaan guryahooda si nafsadooda ay u badbaadsadaan
barakac xoog leh ayaa ka jira labada dhinac labada xaafadood iyo tuulooyinkaba tuulada balbalay oo kale haddee dadka gebi ahaan way ka soo barakaceen sidoo kale tuulooyinka ayagana raqayl oo kale ilaa dhor xaafadahaas dhan waa la baneeyay. Marka waxaan dhigi karnaa fatahaada sanadkan way ka duwan tahay tii hore. Maamulka gobolka ayaa wuxuu nasoo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro. Waxaan isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha. Dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen. Marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, wasaaradaha kulley ee sida gaarka ay u khusayso inay arrintan il gaara u yeeshaan. Dadka reer afkooyin waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ay soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan. Insha Allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ayaan qabanaynaa. Waa musiibo Ilaahay keenay, laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan, ay iskaashadaan hadduu alleedna.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Caruush oo isna V O A la hadlay ayaa sheegay fatahaada degmada Afgooye inay abuurtay xaalad bini-aadannimo oo aada u daran, isagoo intaasi ku daray in kumanaan qoys ay ka barakaceen degmada Afgooye.
Fatahaada wiga sabeel ku fatahay degmada Afgooye waxay abuurtay xaalad bini-aadannimo oo aada khatar ah oo barakacisay dad aada u tira badan.
Waa gartay marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkaasi in laga caawiyo maxaa ka mid ah?
Wallahi waxay u baahan yihiin cunto, waxay u baahan yihiin hooy, u baahan yihiin weli waa socdaan. Waxaan rajeynaynaa in maxay ahayd biyaha inaga yaraadaan, dadka ay waxyaalo u baahan yihiin helaan, gabaad helaan. Insha Allah waa tallaabo tallaabo, laakiin tallaabada u horeysa dadka horta inay waxay cunaan iyo hooy iyo waxyaalahaas iyo biyo nadiif inay helaan ayaa ka shaqeyn haddii Alla idmo.
Fatahaada degmada Afgooye xilligan ka jirta ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fatahaadii dadkii ugu tirada badnaa ay ka barakacaan, waxaana haatan soconaya gurmad loo fidinaya dadka fatahaadu ay saameysay ee degmada Afgooye, taasi oo ay wadaan dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo hay-ado maxalli oo ka howlgala gudaha degmada Afgooye. Afgooye oo keliya ma aha, sidoo kale waxaa laga barakacay tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Afgooye, kuwaasi oo biyaha fatahaadu ay si aada u saameeyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad goor dhow dhegaysan doontaan xaalad adag oo nololeed oo soo wajahday qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha dadaab ee dalka Kenya, balse markan aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanka Cabdinuur Jaas iyo heesta Adduunyada. qaxooti badan oo Soomaali ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya xaalad adag oo nololeed oo ku haysata halkaasi, taasi oo uu sababay cudurka coronavirus. Qaar ka mid ah qaxooti Soomaaliyeed oo awal qaxooti ku ahaan jiray dalka Yemen, iyagoo mar kale ka soo hayaamay dagaalada dalkaasi haatan ku nool xiriyaha qaxootiga ee Kenya, ayaa ka cabanaya si gaar ah hoyla'aan iyo weliba raashin la'aan ku haysata xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya. Dadkan oo qaarkood ay la hadleen v o a ayaa sheegay inay ku tiirsan yihiin caawimaad ay ka helaan dadka qaxootiga ah ee isla xeryahaasi ku nool. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
xilli walba waxaa isku gaara xeryaha qaxootiga la dhaabtiro cusub oo qaxootiya macaluul iyo gaajo iyo dhibaato iyo colaadna dalka Soomaaliya uga soo tegayo, waxaana jira kuwo kale oo dalal kale ka yimid dalka Soomaaliyana soo dhex maray dhibaatooyinna kala kulmay, waxayna intooda badan mar u naawulayeen in meel aysan xabad ka dhicin ama colaadi ka jirin ay yimaadaan. Maryan Sheekh Xasanna waxay ka mid ahayd dadkii qaxootiga ah dalka Yemen dib ooga soo noqday. xilligay timid magaalada Muqdishona waxay kula kulantay masiibo culus, taasoo dil iyo dhibaato loogu geystay caruurteeda.
qaxootiga usoo roorna, qaxootiga iska joogna, waxaan haysana maanta male oo Ilaahay abuurtay dad oo waxba haysano masaakiin oo meeshaan Ilaahay iskiiga baryayaan nahay. ninkii islaam ninkii nasaacido وأباهنا إن أنا للسائر وحبب مهاي سني دواتنا كجرنا إلهي دواتنا الله نجبحيه أنا كن دواتنا صناعه ماشان كحوتي أهجوبنا وح وحوا ما دام حقا اللي يقصو برسدي قرح إبلاي سو مالي مركا حمر إمامنا ويرش أو ماشان وصل شقرا لوحص تتلاير يجبر عجير دوس قرح يكل هدا كل عن مسكحنا بكسوة إيجا وأكسر رضي مسكح إبرنا كأه مسكح لنا إبر كأه دواتنا صادر أكسر رضي دواتي أنت مكسوها بسنة دتك أصلان كم درسوك هدا جيران كوشين السيان
مريم waxay iga warramaysaa xaaladda nolosha xariyaha qaxootiga haatan ku haysto ayadoo ii sheekaysay waxay ii sheegtay in xaaladdu uu adkeed haatan ay soo food saartay dadka muslimiinta deriska laana ay tahay kaliya halka nolosheedu ay ku celceliso
may wiil waan boonaan oo waxba aan haysan ma jirto dhibaatoosan ku jirnaa wiil waxna la qabtay oo nool la qabtay oo shac oo dheer oo arkoon male muslimiintaaskiga dhaxnoolnay maya boona iyo dadka muslimiinta qaba ma boona ma haysan wax oo ul xariirin ma arkin dadka oo waxna siinaa laakiin muslimnimo cidii dadka dhaqday tuno ku soo bid maanta si naagtan oo dhawaa ugtay idan soo si sakiro bas muskilo lamdo hili lamdo nyaanya wax aan haysan male caalamka ilaahay qasbko inta islaam oo madrasulka ay inta bugaal ay taa ahad ilaahan caabnaa caabnaa la baahnaa meel xuna fadhina waxba ma haysan yarkay ha Soomaan saasa u soo roorni waxa ay qorsheysay madama xaqan u noqon karin waxba i yaalan meesha dib iskii qabo maxaa sameeyna meesha iska fadhiya iska yuurna ha waxaanu ka samayn inta yeelna xaqan bis waa aragnay arurtaan in aan ku soo baadilin wixii naga dhintay waa naga dhintay wixii kale inta markaa imaanan had saana ma u noqon karo saana ma noqon laba dhaxda daagnay anaka ma naf eh
noolal celiskaasi ma aha mid kaliya maryan ku eega tira fara badan oo qaxooti oo halkaasii looga yaqaan baahare waa tirada ugu badan ee la yahay haatan ku dhibaateysan gudaha xariyaha qaxootiga dadab gaajo iyo macaluul la qarkayay u saaran yihiin
aniga waa Cabdi Fitaax Cabdu Siido Faarax Gacal oo mar dhaw Kenya soo dhaxgalay ka imaaday magaalada Muqdisho walaalihiin baahanaha aanahay anaga oo ka soo qaxay Muqdisho nin walba gool buu ka yimaada waxaan u baahanahay in waxaan ugu soo deeqdan karantiilka macnaa dadka waxa loo dhaqma ma sha Allah oo gudahaas baad ku jiree gudahaas dhex joogaysa waa lagu imaana taqaatir baa ku imaahayso taqaatirtaas adiga intee laga haya subax walba ku imaahay intee laga haya seed waxaan uusan tahay seed wax u rabta sheega lagu leeyahay marka daawo bay ku siinayaan daawo ku siinayaan door biri adiga markaad joogto toddobaad amal adiga 8 biri oo kale kidibna waxay sameeyaan 19 biri markaad qaadato waxay sameeynaayaan markaas ay sangilis iyo alaabti macna qalabka oo markaas ay to koronaha lagu baaray kuula imaanayaan kuwii kugu baarayaan markay ku baaraan kid bis waa ayga sidii ay kugu dhaafeen laakiin taqaatirtan har iyo habeen waa la socotaabo suu wax weeyo biri ilaad ka bixaysa adiga way ku
macluusha ku haysato dadkaasi gudaha xariyaha qaxootiga dadab ma aha mid ay maareyn karaan dadka deegaanka iyo weliba dadka qaxootiga la ahay Soomaaliyeed halkaasi ku nool waxayna intooda badan cabsi fara badan ka qaban in gaajo loogu dhinto gudaha xariyaha qaxootiga dadab haddii aysan hay'adaha qaramada midoobay haatan aysan haykala dadkaasi lagu badbaadinayo si horraca aysan u sii sameynin
ku atumani iyo onay afar beri ka jirnay adru ma ku nana safa saxii ina una boon u haysadaan u baahan an gurna u haysadaan waa ku iyo kuruku nooy gur laan an u baahan an gur u haysadaan saasa kuruku nooy sunu koyni banaanka unu go fadhin dad takatar ay suwareego ne koyana aragi waa ku ambalaasi ne koyti ambalaasi ya na gaadni afar beri ka jirnay waan tumani afaray tan safa saxii kaarna mahaysad boonana mahaysad guruna mahaysad ahe kaar la aan ay manan la aan ay saanga ka tii la aan ina aan gur la iin weelo ina boos la idajiyo rasagal isiyo hun gur la isiyo baahin ha boos la iin weelo hun gur la isiyo kor dada saarin kor dada saarin boos ina haystaan kor walaala
fuusanayna
nolosha dadka qaxootiga marba marka ka sii dambeysa waxay ahayd mid hoos u dhac fara badan laga dareemayo culays dhaqaale iyo weliba dhaqaale darri ka soo gaartay hay'adaha qaramada midoobay deeq bixiyasha ayayna salka u saarayeen in ay tahay sababta ugu weyn ee dadka qaxootiga aysan u adeegi karin aysan u siin karin adeegyada waafiga ah ee raahde waana inta badan dhibaatada halka ay ka jirto xamed faarax shire VOA Garissa
kala dhigisteel aanu ku laabano dhinaca ay kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Salim Siid Salim iyo Nasteex Ladan. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.